и елити. И покрај масовноста на следењето на комуникациите на граѓаните во аферата што пред една година ја обелодени опозицијата, јавноста до ден денес не доби концизен одговор на повеќе суштествени прашања, кој ги снимал, како ги снимал разговорите и со чии ресурси. Загрижува и фактот што релевантните институции не постапија по наводите за разни злоупотреби кои се наведуваат во прислушуваните разговори, а и граѓаните останаа во недоумица зошто биле злоупотребени и се уште не се чувствуваат безбедни да зборуваат за приватни работи преку средствата за комуникација. Аналитичарите велат дека во Македонија подолго време се злоупотребуваат системите за контрола. Поранишниот министер Павле Трајанов вели дека законот е децидиран во кој случај може да се употребуваат посебните истражни мерки и дека се останато е злоупотреба.
Кај нас долги години се злоупотребуваат системите за контрола на телефонските линии и другите начини на комуницирање, интернет, социјалните мрежи. Тоа значи дека целиот систем практично бил во функција на одредена политичка структура. Инаку, согласно позитивни законски прописи во Република Македонија, не е можно да бидат под контрола телефоните и другите средства на комуницирање помеѓу граѓаните, доколку за тоа не постои наредба од суд. Тоа значи дека може да се прислушуваат разговорите само доколку постојат оправдани законски причини и за тоа има предходно иницијатива од некои од надлежните институции, па до јавниот обвинител да подготви барање, а судот да донесе таква одлука.
Трајанов објаснува дека без судска дозвола снимениот материјал е невалиден во судска постапка и дека единствено служи како индикатор дека нешто се случува за натамошно трагање по релевантни докази. Тој посочува дека во законот концизно е наведено за кои кривични дела може да се примени следењето на комуникациите, а се друго представува кршење на прописите.
Доста е расширената можност, бидејќи тоа е на ниво на судија за предходна постапка да носи таква одлука, такво решение. Кај нас се прошири на тие што можат да барат прислушување, Министерство за одбрана, Управа за јавни приходи, натаму Агенција за разузнавање, Министерство за внатрешни работи и Царинска управа, сите тие можат да иницираат да бидат телефоните ставени под контрола, доколку за тоа постојат основни сумнија дека некој извршува или се подготвува да изврши кривично дело. Така да широк е дијапазонот на можности. Мислам дека тоа треба да се коригира.
Меѓутоа, масовното прислушување на граѓаните што го обелодени опозицијата го отвори прашањето дали е можно толку многу телефонски проеви да биле под контрола на службите, ако во тоа немале улога и операторите. Трајано вели дека операторите знаат дека одредени броеви се под контрола и не може тоа да го спречат, но сепак дополнува дека тие можеле да укажат за можни злоупотреби.
Операторите немат можност